Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje laidoje žvelgsnis į naujienas Europoje ir savaitės įvykiai Vatikane. Pristatytas sielovadinių gairių dokumentas priimti Kristų pabėgėliuose ir priverstinai perkeltuose asmenyse. Už 44 dienų prasidės pasaulinė jaunimo diena, Rio de Žineire lankosi popiežiaus liturgijų vadovas. Pabaigoje Lietuvos spaudos apžvalga. Save matydamas, kaip Romos vyskupa naujasis popiežius pabrėžė esminį ryšį, siejantį jį su miestu, kurio vyskupu jis tapo. Jis greičiausiai suprato, kad kaip naujas Romos ganytojas, pagal pareigas, taip pat tapo pirmojų miesto piliečių. Dar daugiau. Dėl tos pačios priežasties jis tapo Europos piliečių. Pasak Patriko Daily, italų katalikų žinių agentūros Europos skyriaus redaktoriaus, tai naujiena, su kuria naujasis popiežius dar turės apsiprasti. Popiežiui Pranciškui tikrai prireiks kokių metų dviejų, kol apsipras su aukštyn kojomis apsivertusiu šiauriniu pusrutuliu. Jam be to užtruks, kol susipažins su Europos politinė panorama ir aiškiau supras Europos Sąjungos veikimo mechanizmus. Tačiau jau dabar visai pagrįstai galima manyti, kad naujasis popiežius gerai jaučia Europos širdies pulsavimą. Jis jau atkreipė mūsų dėmesį, pavyzdžiui, į naujųjų vargšų beviltiškumą, į ekonominio sunkmečio aukas. Anot autoriaus, nekorektiška būtų kalbėti popiežiaus vardu, tačiau jau dabar aiškiai pamatėme, kad Pranciškus meta iššūkį visiems mums Europoje spręsti bankininkystės sukeliamos beprotybės pasekmes. Su šia, kaip su kitomis Europos problemomis, jau susidūrė Europos Karitas, kitos institucijos, ją aukščiausiajame politinėme lygyje taip pat iškėlė Europos Sąjungos vyskupų taryba.
Olandija tapo 7-ąją valstybę, kurioje buvo surinktas pakankamas kiekis parašų, kad perliptų pirmąjį barjerą, siekiant pateikti Europos Sąjungos institucijoms pasiūlymą dėl žmogaus embriono teisių ir apsaugos. Paskutinysis Europos Sąjungos traktatas, pasirašytas Lisabonoje, numato galimybę milijonui Europos Sąjungos piliečių iš mažiausiai 7 valstybių pateikti prašymą dėl juridinio akto kokiu nors klausimu. Tada Europos Sąjungos institucijos, ypač komisija ir parlamentas, privaloma tvarka, turi nagrinėti joms pateiktą klausimą. Tad įvairūs judėjimai ir organizacijos, remiant bažnyčioms, pasinaudojo šią galimybę ir pradėjo rinkti parašus dėl žmogaus embriono teisių įtvirtinimo, remintis prielaidą, kad Europa nėra viena ekonominė sąjunga, tačiau taip pat vertybių ir teisių sąjunga. O vertybinis klausimas yra toks: ar savo negimusių vaikų naikinimas, naudojimas moksliniams tyrimams atlikti, atitinka žmogaus orumą, apie kurį kalbėjo Europos Sąjungos tėvai steigėjai, kurį Europos Sąjunga nori ginti visame pasaulyje. Galiausiai tai yra klausimas, ar pripažinsime vaiką žmogišką būtybę ir ginsime nuo tada, kai jis pirmą kartą mums nusišypsos, ar nuo jo prasidėjimo momento. Šis klausimas yra skirtas ne vien krikščionims, bet ir visiems nebejingiams, bet kokių filosofinių ir politinių įsitikinimų piliečiams. Tai išreiškia ir kompanijos už žmogaus embriono apsaugą pavadinimas – vienas iš mūsų. Parašų rinkimo kampanija vyks iki rudens.
Tęsiasi iniciatyvos, siekiančios atkreipti pasaulio galingųjų dėmesį į pasaulinę bado problemą ir ieškančios būdų, kaip ją išspręsti. Birželio 8-ąją Londone vyksta akcija pavadinta Maisto pakaktų kiekvienam jeigu. Joje dalyvauja 10 tūkstančių žmonių, kurių priešakyje buvęs Kenterburio arkivyskupas Rowanas Williamsas, milijonierius Bilas Geitsas, daugybė kitų žinomų žmonių bei daugiau nei 200 organizacijų. Ši kampanija kviečia pasaulio didžiojo aštuntuko lyderius imtis konkrečių veiksmų, kad badas liktų praeities dalykų. Tai yra užtikrinti didesnį skaidrumą vyriausybių ir korporacijų veiklose, ypač kai tai liečia gamtinių išteklių gavybą neturtingose šalyse. Finansuoti mitybos programas, remti smulkius neturtingus ūkininkus ir uždrausti atiminėti iš jų žemės, o derlingose žemėse auginti maistą žmonėms, o ne biokūrą automobiliams. Pradedant renginį Londone, tūkstančiai krikščionių susibūrė į ekumenines pamaldas Westminsteryje, kurioms vadovavo arkivyskupas Vincent Nichols. Pasveikindamas dalyvius, jis kalbėjo apie tai, kaip Evangelija mus skatina kovoti prieš skurdą ir neteisybę. Kai mes pripažįstame savo neturtą prieš Dievą, tada pradedame žvelgti į skurstančius kaip į mūsų brolius ir seseris, o netolimus žmonės, kurie galbūt nusipelno mano išmaldos, sakė arkivyskupas. Kaip tik dieną prieš renginį popiežius Pranciškus paskelbė naują įrašą Twitterio svetainėje. Vartotojiškumas mus pripratino švaistyti, tačiau išmesti maistą tai tarsi pavogti jį iš vargšų ir alkanųjų, rašo popiežius. Tyrimai skelbia, kad beveik pusė maisto pagaminamo Jungtinėje karalystėje, Jungtinėse valstijose ar Europoje virsta atliekomis ir net pusės šių sugadintų produktų kiekio užtektų pamaitinti alkstančius visame pasaulyje. Tai reiškia, kad norėdami sumažinti badą pasaulyje, turime pradėti tai daryti savo namuose.
Ketvirtadienį birželio 6 dieną buvo pristatytas bendras popiežiškųjų, migrantų ir keliaujančiųjų bei Cor Unum tarybų dokumentas. Priimti Kristų pabėgėliuose ir priverstinai perkeltuose asmenyse – sielovadinės gairės. Šio dokumento pavadinimas nurodo į eilutes iš Evangelijos pagal Matą. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdite, buvau keleivis ir mane priglaudėte, buvau nuogas, mane aprengėte, ligonis mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane. Čia Jėzus susitapatina su visais stokojančiais. Popiežiškosios migrantų ir keliaujančiųjų tarybos pirmininkas kardinolas Antonio Velju paaiškino, kodėl reikėjo šio naujo dokumento. Pirmiausia todėl, kad pasikeitė migracijų apimtis ir prigimtis, antra didėja vyriausybių ir viešosios nuomonės priešiškumas migrantų atžvilgių. Atrodo, kad vis daugiau pinigų skiriama ne žmogaus orumui ginti, o laikyti pabėgėlius toli nuo savo sienų. Nebematome pabėgėlių veidų, kurie vis tik yra labai konkretūs, pridūrė kardinolas Robert Sarach, popiežiškosios korūnom tarybos pirmininkas. Daugeliu iš migrantų Europa yra vilties kontinentas. Kardinolas paminėjo keletą židinių, iš kurių dėl skausmingų aplinkybių žmonės traukiasi, kur gali, ieško menkiausių galimybių išgyventi. Pirmiausia, tai Sirija, iš kurios apie milijoną asmenų pasitraukė į aplinkines šalis. O dar 4 milijonai tapo svetimšaliais savo pačių krašte, vidaus pabėgėliais. Deja, karo Sirijoje patirtis dar kartą patvirtino tendenciją, jog žuvo daugiausia ir pirmiausia civiliai, o ne kariai. Ne karas, o natūralios gamtinės katastrofos ilgametė sausra palietė Sahelio regiono žmonės, kurių žemės neišaugino derliaus ir kuriems grėsia betarpiškas badas. Dar vieną pabėgėlių veidą matėme po Oklahomos miestą Jungtinėse Amerikos valstijose nusiaubusio uragano. Evangelisto Mato aprašoma, Kristaus veidą regėme ir tų šalių vargšuose ir bedarbiuose, kurių situacija yra nulemta struktūrų, kurios leidžia vieniems be skrupulų turtėti kitų sąskaitą. Katalikų bažnyčia susiduria ir teikia pagalbą bei prieglobstį per savo parapijas kitas institucijas visiems šiems vargšams, atsiliepia į jų materialinius ir dvasinius poreikius, sakė kardinolas Sarach. Tarptautinės katalikiškos migracijos komisijos generalinis sekretorius Johan Kettlers kalbėjo apie tarptautinę pabėgėlių apsaugą, kuri remiasi dviem paprastais, tačiau labai svarbiais principais. Pirma, konflikte nedalyvaujantys žmonės turi specialią teisę būti apsaugotais nuo to konflikto ir jo prievartos. Antra, jei apsauga jiems negali būti suteikta vietoje, jie turi teisę ieškoti jos už rizikos zonos, kirsdami sienas. Kardinolas vėliau paminėjo keletą tarptautinių ir humanitarinių organizacijų ataskaitose minimų duomenų. Apie 100 milijonų asmenų buvo priversti palikti savo namus, patirti tremtį. Šiuo metu pasaulyje yra bent 16 milijonų pabėgėlių, kurie kirto savo šalies sienas, ir per 28 milijonus vidaus pabėgėlių. Dar apie 15 milijonų asmenų paliko savo namus dėl gamtinių nelaimių, pavojaus ar nepalankių sąlygų. Ir antra tiek dėl vyriausybių vykdomų įvairių projektų.
Monsignoras Guido Marini, Šventojo tėvo liturgijų vadovas, lankosi Brazilijoje Rio de Janeiro mieste. Monsignoro vizitas yra parengiamasis pasauliniai jaunimo dienai, kurioje dalyvaus popiežius Pranciškus. 28-oji pasaulinė jaunimo diena tęsis nuo Liepos 23-os iki 28-os. Popiežiaus kelionė į Braziliją užtruks tik nedaug ilgiau, prasidės Liepos 22-ąją ir baigsis 29-ąją. Monsignoras Marini trečiadienį aplankė vargšų gyventojų bendruomenę varginėje periferinėje favela zonoje ir vietinę ligoninę dedikuotą Šventajam Pranciškui Asyžiečiui. Popiežius pašventins varginėje bendruomenės koplyčios altorių, ta proga pasakys kalbą. Popiežiaus liturgijų vadovo uždavinys buvo susipažinti su vietomis, kurioje įvyks popiežiaus susitikimai, suplanuoti apeigų eigą ir suderinti popiežiaus atvykimo ir apsilankimo varginėje bendruomenėje programą. Popiežius aplankys varginėje bendruomenę Liepos 24-ąją. Paskui monsignoras Marini nuvyko į San Francisco de Asis ligoninę. Joje popiežius Pranciškus melsis Asyžiaus šventajam dedikuotoje koplyčioje ir inauguruos naują palatą skirtą ligoniams su protinė negale. Popiežius aplankys Šventojo Pranciškaus Asyžiečio ligoninę Liepos 25-ąją. Popiežiaus liturginių apeigų meistro vadovaujama delegacija Rio de Janeire taip pat aplankė Kristaus atpirkėjo statulos paminklą, kuris yra įrašytas į naujųjų 7 pasaulio stebuklų sąrašą ir Šventojo Benedikto vienuolyną. Popiežius Pranciškus būsimuosius pasaulinės jaunimo dienos dalyvius ir jų pasirengimą pavedė švenčiausiai mergeliai Marijai verbų sekmadienį. Kreipdamasis į jaunimą, šventasis tėvas itin entuziastingai kvietė rengtis dvasiniai kelioniai į Rio de Janeirą. Liepa į Rio dvasiškai parenkite savo širdis, geros kelionės visiems, linkėjo Pranciškus. 28-osios pasaulinės jaunimo dienos tema – eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės.
Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonacci, paskirtajam Panevėžio vyskupui Lionginui Virbalui, linkėjo ganytojiškų uolumų atsiliepti į tą nuoširdžią meilę, su kuria jis laukiamas kunigų tikinčiųjų ir visos vyskupijos. Nuncijus priminė, kad popiežius Pranciškus prašo iš vyskupų būti ganytojais, turinčiais savo avių kvapą. Nuncijus taip pat gyrė vyskupo emerito Jono Kaunecko entuziazmą gyvai ir įkvepiančiai, perduodant žmonėms Kristaus Evangeliją. Pasak apaštalinio nuncijaus, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas pageidavo, kad jo įpėdinio paskelbimas įvyktų būtent per jo 75-ąjį gimtadienį. Paskirtasis Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas paskelbė laišką vyskupijos katalikams ir visiems geros valios Aukštaitijos žmonėms. Popiežiaus Pranciškaus pavyzdžių jis kviečia tikinčiuosius į tikėjimo kelionę bendrystėje su vyskupu, meldžiantis vieniems už kitus, užtariant vyskupijos globėjui šventajam Kazimierui. Krekenavoje mylima ir gerbiama Dievo motina Marija te padeda sekti jos sūnumi Jėzumi, prašo vyskupas nominatas Lionginas Virbalas. Pirmadienį Seime, minint Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-metį, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas akcentavo šeimos vaidmenį, atsispiriant sovietiniai politiniai indoktrinacijai. Vilniaus arkivyskupas aktualizavo šiandienos iššūkius šeimai ir visuomeniai, kai bandoma teisiniais Trojos arkliais įsiskverbti į mūsų įstatymų sistemą, mėginant susilpninti šeimos institutą Lietuvos branduolį. Pasak arkivyskupo Gintaro Grušo, tai daroma piršte peršant konvencijas ir deklaracijas, kurios ištrina skirtumą tarp vyro ir moters, tarp tėvo ir motinos, tyliai diegia genderizmo savokas. Sąjūdis davė daug gerų vaisių, bet nesugebėjo išgydyti visų tautai padarytų žaizdų. kurdami demokratišką ir atvirą visuomenę, turime būti apdairūs ir nepasiduoti iš šalies peršamiems pseudomokymams. Tokius dalykus jau matėme kitomis formomis ir jiems atsispyrėme sąjūdžio laikais, ragino arkivyskupas Gintaras Grušas. Ateitininkų tinklaraštyje Santa Kančytė polemiškai kreipiasi į Lietuvos prezidentę, Achene pagerbtą Karolio didžiojo apdovanojimu. Santa Kančytė paaiškina savo priekaištą. Karolis didysis, kurdamas Europą, norėjo pastatyti Dievo miestą, pirmą tikrai krikščionišką valstybę barbarų kraštuose. Lietuvos prezidentė, priėmusi Karolio didžiojo apdovanojimą, pranešė sieksianti, kad nedelsiant būtų pasirašyta Europos tarybos konvencija, kurioje po gražiu kovos su smurtu pavadinimu slypi destruktyvios lytiškumo sampratos propagavimas. Ar tikrai Karolio didžiojo apdovanojimas jums tinka, prezidentė? Polemiškai klausė Santa Kančytė. Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija oficialiai kreipėsi į Vilniaus miesto merą Artūrą Zuoką su klausimu, kuo remiantis Vilniaus miesto savivaldybės registracijos į darželius anketoje vaiko tėvai įvardyjami ne kaip tėtis ir mama arba globėjai. Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija prašo nurodyti, kokiais teisės aktais buvo remtasi, priimant sprendimą, kuriuo siekiama motinos ir tėvo sąvokas pakeisti dirbtiniais dariniais. Briuselio lobistų ir pataikūnų buldozeris sustabdomas nelengvai. Ketvirtadienį vyriausybės nariai pasitarime pritarė, kad Lietuva pasirašytų prieštaringai vertinamą tarptautinę konvenciją dėl smurto prieš moteris prevencijos. Nekartą pastebėta, kad konvencijoje vartojamas žodis smurtas tampa tik priedanga, po kuria bandoma įteisinti naują socialinės lyties sampratą. Bernardinų interneto dienraštis pakalbino psichologą asociacijos Lietuvos tėvų forumas narį Andrių Atą. Pasak jo, minima konvencija yra klastingas įrankis, kuriuo siekiama visai ne to, kas deklaruojama. Mūsų laimės ekspertai iš Briuselio siūlo mums matuoti tarpusavio santykius pagal tai, kiek jie tenkina mūsų poreikius. Tai instrumentinis požiūris į žmogų kaip funkciją, pastebi psichologas Andrius Atas. Bernardinų publikacijoje Irena Petraitinė primena, kad sukanka 25 metai, kai buvo paskelbta, kad Kaišiadorių vyskupas Vincentas Latkevičius pakeltas kardinolu. Visur, kur tik teko eiti, lydėjo plojimai, pasigirsdavo žodžiai, bet juose buvo minimas ne mano vardas, ne mano pavardė, visur skambėjo žodis Lituanija. Prisimindamas tas dienas Romoje, su jam būdingu nuolankumu pasakojo kardinolas Vincentas Latkevičius. Publikacijoje taip pat primenami pranašiški kardinolo Vincento Latkevičiaus pamokslo žodžiai prie atgautos Vilniaus arkikatedros durų apie tautos augimą. Kitoje Bernardinų publikacijoje Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovas daktaras Artūras Lukaševičius dalyjasi mintimis apie paauglių katechezės specifiką ir aiškina, kodėl Kauno arkivyskupijoje nuspręsta pavėlinti sutvirtinimo sakramento teikimo amžių. Siekiama, kad sutvirtinamieji ne tik priimtų sakramentą, mokėtų tikėjimo tiesas, bet svarbiausia, kad jie liktų parapijoje, įsitrauktų į reguliarų normalų krikščionišką gyvenimą. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėjinas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dvasiniai skaitiniai, Bažnyčios tėvai, antologija. Knygą išleido leidykla Aidai 2003 metais. Skaito aktorius Tomas Ladiga.
O kiti akmenys, kuriuos matė metamus.